Weera Roma wannisa gammoji Oromiyaani taatti mul'achuusaa biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa beeksisee jira. Biiroo kanatti daayirektarri eegumsa biqiltuu obbo Dejeneer akka jedhanitti godinaalee naannoo Oromiyaa 21 keessaa hanga ammaatti 17 keessatti argame Weerarra wannisaa kun Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaasa.
Itti gaafamaa waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Shawaa Lixaa obbo Kabbada Dabaloo hoomaan hawaannisa gammoojjii 7 godina isaanii keessatti mul'achuu dubbatu. Hoomaan hawaannisaa oomisha midhaaniif biqiltoota irratti hubaatii geessisaa jira jedhame kun aanolee godina Shawaa Lixaa 4 keessatti mul'ateera jedhan gosoota midhaanii jallisiin oomishaman irratti akka hubaatiin dhaqqabsiifnes mala aadaa fi biiffaa qorichaatiin to'achuutti jirraa jechuun dubbatan obbo Kabbadan.
Toonii galatti hoomaan hawaannisaa biyya keenyatti akkuma dhagama akkuma Afrikaa keessi yaadda guddaa uumaa jira. Haa ta'uutii torban tokkoon dura hoomaan kuni gurmuu sadan tokko Shawaa Lixaa nu bira seeni jira. Kunis jalqaba aanaa sadan ejeree dandii fi ejersa lafoo irratti kan mul'ate cimarra mala aadaadhaan to'annoo isa gaggeessuu fi yaalii goone jira. Bakka inni qubatee jirutti ciraaroodhaan qoraattiidhaan naannoon qubatee jiru irratti reebuudhaan hawaasni itti ba'e. Kan biraatiin immoo naannoon miidhaa geessisa jedhamu naannoo jallisiin jiru kanarratti immoo sagaleen jaalatu itti wajjuudhaan xurumbaa qachee hawaasni itti ba'uudhaan ari'aa ture. Naannee garuu godina keenya keessa gabuun galii kun ba'uu hin dandeenye. Harkaanis aadaadhaanis fixuu hin dandeenye. Yeroo lamaan tokko xiyyaaraanis guchisuuf yaalamee jira. Gurmuudhuma seenee alatti gurmuun biraan seenne. Gurmuudhuma sanatu bakka bakkatti jechuudha. Tuutni gurmuu nama cimaadha jennee ilaallu kun Abuna Ganda baratii fi Iluu Galaan irratti kan qubatee jirudha. Warreen daannoo dirreen jennee akkasumas jiran kun immoo warruma asiitii gara sanatti deemanidha. Gurmuun tokko dandiirraa kan ka'e magaalaa kana seenee jira. Innis deebi'ee amma yeroo ammaa kana askoon irra qubatee kan jirudha.
Hoomaan hawaannisaa gammoojjii kun hubaatii hanga ammaatti geessee yoo qabaateef gaafatamanii obbo Kabbadan akkas jedhan.
Yeroo inni dhufe yeroo oomishti jiru miti. Oomishti jirus oomisha jallisiiti. Naannoo oomisha jallisii kanarratti hin qubanne uummanni hin qubachiifne. Oomishti jallisii midhaan miidhamuu danda'an hedduu jiru. Hunduu miidhamu waan inni miine hin jiru. Yeroo ammaa kanatti oomishti maasarra qabu kan gannaa hin jiru. Haamamee galeera hunduu isa nyaachuu hin danda'u. Goodaadhuma qubata. Marga barbaada. Kanaan alatti oomisha irratti miidhaan ni geessisa hin jiru.
Yeroo ammaa kana hoomaan hawaannisaa gammoojjii erga gara biyyaa dhufe baatii 6 ol keessatti sadarkaa naannoo Oromiyaatti maalirra jiraa jennee daayirektara eegumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dejanee Hirphaa gaafannee turre. Godinaalee Oromiyaa 21 keessaa 4 irraan kanas hunda keessatti argamu dubbatanii jiru.
Kallattiidhaan bifa weeraraatiin kallattii 2-3 gara biyya keenyatti galaa jira. Karaa Harargee yookiin immoo karaa Somaalee karaa Keeniyaa fi gara kibba naannoo kibbaatiin gara naannoo Oromiyaatti seenaa jira. Naannoo ji'aa fulbaanarraa kaasee hanga 8 ga'utti Harargee gubbaarratti weerarri kun gaggeeffamee to'achaa ture. Qubbee calqabarraa kaasee kibba Oromiyaa baalee Gujii fi Boorana keessatti ture. Yeroo ammaa kana immoo babal'atee Arsiiwwan lamaanii fi Giddu Galeessa Shawaa kanatti yeroo ammaa kana keessatti mul'atee bifa kan adda addaatiin noon gaggeeffamaa jira. Isaan egaa kanarraa hafatii fi qaxxaamuran immoo gara Jimmaa Bunnoo Gaddaa fi Dhukkubaa Booreettis qaxxaamuran jiru. Warri to'annaa kanaan ala yookiin immoo kallattii adda addaatiin bilchaatii deemanii keessumaayyuu inni gama Jimmaatiin mul'ate kun kan Oromiyaa irraa kan jedhamu taate karaa Jimmaa karaa Boolaa kana karaa Kafaa kana kan deemedha. Kanaaf egaa bifa kanaatiin lixa Oromiyaa irratti lixa kana immoo to'achuudhaaf bulachuudhaaf
hawaannisa kana dhabamsiisuuf xiyyaarotni biifaa keemikaalaaf ramadaman 2 gaawaan hin taaneef dabalataan xiyyaara biraallee fayyadamuuf karoorfamu dubbatu obbo Dejaneen miidhaa hoomaan hawaannisaa gammoojjii hanga ammaa oomishaaf biqiltoota irraan ga'e yoo beekame gaafannee akkas jechuun kan dubbatan daayirektarichi.
Hubaatii kana faana wal qabatee akka biyyoolessaatti hedduma oomisha gama hawaannisaatiin qaqqabeeffama. Gareen tokko Harargee kanaan jira qorateera. Ammas torban itti keessa gareen faahoo federaalaa fi naannoo keenyarraa walitti qabee Harargee akkasumas Baalee fi Boorana akka samudaatti fudhatee qorannoo gaggeessuudhaaf ammatti deemuu jira. Kanaafuu akkaataa kanaatiin amma miidhaan qaqqabe jedhamee addaan baasuudhaaf egaa hojiiwwan kun hojjetamaa jiraachuu isaaniiti. Ammaaf garuu qorannoodhaan kan deeggarame yoo ta'e
Homana Wansa, Yero Umak and Rumaki Setun, Ugotoku and Rotu can do better than Ubadajani, Yero Makana, Awanisikun, Akagosota Midani, Yero Kanatijanisin, Omishaman, Himine, Mister Kuna, Gentoda, Ujit Chadrajan, Homana Wansagam Mujikun, Yero Ma, Kaleki Wundi Yeti, Nanoli Kibba, Kibbalitafi, Kibaba, Kibati Samson, Kalohori, Kudraf Kudraf, Bigil Totaf, Bosonevati, Arakasi Sajrachu, Panavukas Incorporate, Mister Kuna, Fachunga Vasera, Homana Wanisakun, Kaleki, Linsa, Bura. Etisam Sudan, Garana no Librotis Derbajra, Yuritan, Kisatamo, Homana Wanisala Kupsan Budati, Kenyara, Garitu Piasin, Akajurus, Ragajuram, Mistage, Omshamitani, Arpasabarana, Omshamu Jurati, Huata Kangisisne, Hojinitsa, Olanafi, Tumsitas, Homajraja era, Mistage, Radio Sagalanika, Nakurmelka, Amburra.